de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Van 3 días de campaña da renda e algo máis de 96.700 contribuintes xa cumpriron con Facenda en Galicia. A Xencia Tributaria fixou unha primeira actualización este venres e a maioría destas persoas, case o 90%, a declaración saíblles a devolver. Son arredor de 65 millóns de euros, un 2,26% máis por cento que a estas alturas na campaña anterior. Peor sabor de boca quedoulles algo máis de 6.700 contribuintes cumpridores aos que lles saíu a ingresar en total nos 3 días que van de campaña preto de 5 millóns de euros.
Que tengo la aplicación de la agencia de esa tributaria y ya la hago por internet.
Yo ya presenté el borrador ya ayer por la tarde. Y ya se podía, ya la envié y ya hice todo.
Pues ni idea, porque me lo lleva un gestor. Entonces no te puedo decir, no tengo ni idea. Me lo hace un gestor.
Normalmente voy a Hacienda. Me la pido cita en Hacienda y la hago allí.
Pues yo no hago la declaración porque no llego al top.
Escoitas la linterna en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias. Lembramos algúns dos datos básicos. Ata o 30 de xuño pódense presentar as declaracións. Dende o 6 de maio aténdenos tamén por teléfono, con citas que se consiguen dende o 29 de abril. E o 2 de xuño nos atenderán nas oficinas. Especificidades en Galicia. Primeira comunidade que equiparou as familias de 2 fillos ás familias numerosas. Galicia conta con deducción por coidado dos fillos, o 30% do que abonases, cun límite de 400 euros que ascende a 600 euros se 2 ou máis fillos teñen 3 anos ou menos. Temos tamén unha deducción polo aluguer da vivenda habitual para os mozos de ata 35 anos. E novidades nesta campaña da renda de 2024. A primeira é unha mellora na deducción por acollemento, 300 euros, sen importar o período de acollemento. Os días que transcurrisen antes tiñan que ser cando menos 90. E a segunda, unha nova deducción por investimentos en proxectos declarados de interese público, proxectos que empreguen recursos naturais de Galicia. En xeral, a Xunta dinos que os galegos aforraremos uns 476 euros de media. Sonia Lafont é a responsable da Triga, Axencia Tributaria de Galicia.
Pois, por exemplo, un contribuinte casado con 2 fillos con ingresos brutos de 25.000 euros, por poñer números concretos, con anterioridade ás modificacións tributarias da Xunta de Galicia do ano 2023, pagaría unha cota a ingresar autonómica de 1.507 euros. Neste ano, no 2024, esa cota queda reducida a 1.272 euros, é dicir que ten un aforro fiscal de 235 euros en concreto.
En Cataluña este contribuinte, que nos puña como exemplo Sonia Lafont, pagaría 330 euros máis ou 250 máis en Castela. A Mancha pola Triga pasan, por certo, todos os tributos de Galicia. Fíxate, para o ano 2024, a Xunta puxo en vigor outra medida de alivio para as economías domésticas, fundamentalmente reducindo máis da metade a tributación da adquisición de vehículos de segunda man, que pasou do 8% a un 3%, e eliminando a tributación das transmisións dos vehículos cero emisións e de mobilidade de persoal. E no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, as bonificacións perseguen favorecer o acceso á vivenda, así é que se manteñen todos os tipos reducidos e super reducidos aplicables á vivenda habitual e elimínanse nas zonas pouco poboadas. Vemos un exemplo: aos que adquiran unha casa por 200.000 euros, aplicáselles o imposto do 3%, 6.000 euros. En Castela-A Mancha abonan 18.000 euros, ou os nosos veciños asturianos, por exemplo, son o que teñen que abonar son 12.000 euros. Son as 7:53, estamos en La Linterna en Cope Galicia. 22 graus de temperatura foi a máxima nesta xornada de venres en Galicia, en Mondoñedo, mentres canto ás precipitacións, a acumulación máis importante registrábase en Ourense, en Carballeda de Valdeorras, con preto de 19 litros por metro cadrado. A fin de semana, ben inestable, con lixeiro descenso de temperaturas o sábado, volverán a recuperarse os termómetros o domingo e precipitacións dispersas os 2 días. Fuxindo da policía dende Santiago a Ferrol, un conductor foi interceptado de madrugada na cidade departamental logo de que a Garda Civil solicitase colaboración para darlle o alto a un coche que circulaba pola AP9 a gran velocidade. Os axentes da policía local de Ferrol colocaron un rastrillo, un dispositivo de bloqueo que lograba picarlle as rodas. Aínda así, o coche seguiu a marcha con dificultade, pero seguiu. Conseguiron frealo na zona da Malata logo de que se encastrase contra un vehículo patrulla. O conductor conductor, con todo, ofreceu gran resistencia cando tentaban detelo. Non foi a única barbaridade nas estradas galegas nas últimas horas. A 184 km por hora e presuntamente drogado, así circulaba un conductor que foi interceptado pola Garda Civil na AC544 en Negreira, na provincia da Coruña tamén. Os axentes observaron como o conductor realizaba un adiantamento perigoso nunha zona cunha manobra expresamente prohibida por ser un cambio de rasante. Fixéronlle control de alcohol e drogas e deu positivo na proba indiciaria de cocaína que está pendente de confirmación no laboratorio. E outro día máis seguimos pendentes do ir e vir de informacións canto ao futuro da planta de Sargadelos en Cervo. A dirección de Sargadelos propuxolle aos empregados dúas opcións este venres: ou ben incorporarse ao traballo baixo a súa responsabilidade, ou ben coller vacacións a vindeira semana, á espera de que a empresa poida subsanar as deficiencias detectadas pola inspección de traballo na fábrica. Contaballo a Cope Lugo, secretario da CIGA na comarca da Mariña, e Xorxe Caldeiro.
O aceptaban entrar a traballar baixo a súa responsabilidade ou collían vacacións na semana que ven. Eso que lles puxo diante para firmar unha ou outra opción. Na asamblea, a maioría da xente decidiu non firmar ninguna das dúas opcións, porque a responsabilidade da saúde dos traballadores e da empresa, lóxicamente, non poden renunciar a eso, porque é a lei de seguridade laboral e por outro lado, de riscos laborais.
E ademais, os traballadores non queren que lles impoñan as vacacións a vindeira semana, a situación xa que logo segue a ser de incerteza. O dono de Sargadelos, Segismundo García, segue en contacto coa Xuta, cos concellos e cos traballadores. Dolores García é a alcaldesa de Cervo.
Que non había despedidos, que iban a seguir cobrando, pero que entendía que si le habían puesto esas medidas y que en la planta no había seguridad, pues que no se podía. Él es lo que entiende es eso. No le han cerrado la planta, pero él entiende que si le han dado esas medidas, pues que no hay seguridad y que no pueden estar en la planta, ¿no?
A Xunta segue mediando para topar solucións a este conflicto, pero insisten, as medidas de inspección de traballo non obrigan ao peche da fábrica en ningún caso. As portas das tendas de Sargadelos, como a de Santiago, esta mañá volvíamos comprobar unha vez máis que a marca ten moito tirón entre a clientela.
Hace moito tempo que la conozco, he comprado, he regalado, tenemos en casa máscaras de Sargadelos.
As persoas que están fora, encanta ter algo de Sargadelos, algo da súa terra.
É a tienda onde venimos sempre a comprar. Aparte que nos gustan os produtos, nos gusta que sean de Galicia, o sea que...
A información económica sigue mirando tamén as consecuencias que poidan ter os arancéis que anunciaban as últimas horas Estados Unidos. Dende o sector do granito apelan á acción da Xunta, creen necesario apoio económico para topar mercados alternativos o americano. José Ángel Lorenzo é xerente do clúster do granito.
Productor brasileño que, al tener un arancel inferior tan solo del 10%, podría fagocitar segmentos del mercado demandante estadounidense en los que actualmente el mercado gallego trabaja y tiene clientes.
Lembramos que o sector do granito galego lidera a producción e a exportación en España. Estados Unidos é un dos seus principais mercados e hoxe o granito dá emprego directo a 4.000 persoas. E o mar, imos agora, o Servizo de Gardacostas de Galicia, en colaboración coa Garda Civil, interceptou na costa de Oia, na provincia de Pontevedra, un barco con bandeira portuguesa con preto de 250 kilos de polvo, presuntamente capturado de xeito ilegal en pleno paro biolóxico que comenzou, seguro que o lembras, o 1 de abril. O barco foi interceptado cando os pescadores galegos non poden sair a faenar polvo debido a que a especie está en veda. A cofraría de pescadores da Garda lamentaba que este tipo de actividade pesqueira de buques portugueses en augas nacionais, sin respectar a normativa española, aseguran leva acontecendo dende hai moitos anos. E un último apuntamento, atención a unha fraude que están sufrindo tanto pequenas empresas como grandes compañías. Os timadores fanse pasar por clientes ou proveedores para que lles ingresen cartos, e xan factura falsa ou unha transferencia dende a conta da compañía. Todo comeza con un mail que leva un enlace malicioso co que os ladróns consiguen espiar os ordenadores da empresa afectada. Consiguen saber as rutinas, tempos da estafa, o que leva a un segundo correo, neste caso facéndose pasar por alguén que os coñece, que coñece a empresa e que contacta con eles de xeito habitual. Sigues escoitando La Linterna con Ángel Expósito. Estamos contándoche todo o que che interesa.